Henry Miller tilhører samme generation som Hemingway og Scott Fitzgerald, men han har aldrig rigtig fået den anerkendelse som banebrydende modernistisk forfatter og visionær civilisationskritiker, som han fortjener. I stedet huskes han af mange først og fremmest som en vulgær forfatter, en sexprofet, som kun skrev om sig selv. Velkommen til Bogfolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og min gæst i dag er Finn Jensen, som jeg ikke tøver med at kalde Henry Miller-nørd, og det er mit stærkt anerkendende. Tre bøger har Finn Jensen skrevet, og jeg husker stadig, hvilket indtryk det gjorde på mig dengang i 1993, da den første, Englen fra Brooklyn, udkom. Nu er Finn Jensen aktuel med bogen Manden i byen, der afdækker, hvordan den stemme, Miller fandt i Paris, blev til. Jamen, så siger jeg velkommen, Finn Jensen. Jeg sidder her med din seneste bog, Manden i byen, Henry Miller og modernismen, men jeg sidder også med din første bog, det mener jeg da, det er Englen fra Brooklyn, en rejse gennem Henry Millers univers. Og jeg håber, vi i dag får sådan en lille rejse igennem det her univers. Du er pensioneret gymnasielærer,
ja.
Og du er magart og Ph.D.
Ja.
Hvornår begyndte det for dig med Henry Miller?
Ja, altså Henry Miller-interessen, den stammer fra to litterære damer. Og jeg ved ikke, om du kunne gætte, hvem det er. Men,
altså danske eller udenlandske?
Ja, bare en dansker og en udenlandsk. Det var to damer, som...
Susanne Brøgger? Den ene, og Anna Asen inden anden?
Nej, Erika Jong.
Erika Jong, okay.
Ja, og de var jo begge to sådan med i vælten der omkring 1980. Og de tog altså Henry Miller alvorligt på en måde, som jeg ikke rigtig var vant til, at han var blevet taget alvorligt på, og så nogle perspektiver i ham. Der har jo været en tendens til i Danmark, at man læste ham meget sådan kulturradikalt og seksuelt befriende osv., men de var inde på nogle andre aspekter, noget hans kulturkritik og hans syn på de åndelige aspekter. Altså, han er jo i virkeligheden en meget metafysisk forfatter, så der var lidt ligesom lukket op for noget der.
Så selvom vi har at gøre med to damer, der på en eller anden måde er sexprofetiske på et tidspunkt, så er det ikke det, du hører dem sige, når de taler om Henry Miller?
Der er så noget, der er mere på færre end det.
Ja.
Altså, og beskæftigede jeg mig i 80'erne med et stort Ph.D.-projekt, og det er sådan meget ejendomligt der om en svensk superromantiker, der hedder Stagnelius. Og det var en meget perfekt introduktion til Miller, fordi romantikerne var meget ofte sådan synkretistiske, altså interesserede sig i alle mulige retninger inden for forskellige mystiske lag og fremmede religioner og gnosticisme og alle mulige mystiske bevægelser. Og det er jo nøjagtigt det, som Miller også gør. Ikke? Altså, han er jo også sådan en, der bruger de her forskellige bevægelser. Ikke sådan, at han er direkte troende, men sådan, at han bruger dem i en form for symbolik, og det er jo sådan set også det, romantikerne gør.
Og hvis nu der sidder nogle lytter, og det gør der jo derude, er bogfolk, som gerne vil vide sådan de hårde facts om Henry Miller, så vi får ham placeret.
Ja.
Hvad vil du så sige til dem om Henry Miller, sådan den korte version?
Altså litteraturhistoriske placering.
Ja, simpelthen, og de bøger, der er væsentlige, og hvorfor.
Ja.
Ja, simpelthen.
Altså han er jo i virkeligheden sådan, på mange måder sådan en slags klassisk modernist i og for sig. Han passer jo meget dårligt ind i 30'erne, hvor han jo startede med at skrive, og hvor det er jo socialrealisme og politisk bevidsthed og sådan noget. Det interesserer ham ikke noget det fjerneste. Men når man så ser ham nu tilbage, så er han jo altså vokset ud af de der modernistiske bevægelser, dadaisme, surrealisme og så videre, og så også at den meget stærke eskatologiske bevægelser, altså det der dommedagsforventning. Det er noget, som vi måske er tilbøjelige til at overse i vore dage, hvor stærk den bevægelse egentlig var i 20'erne, og altså også før Første Verdenskrig.
Så kan jeg supplere med, at det er jo altså en herre, der er født i USA i 1891. Han dør i 1980 i Californien. Det, som vi kommer ind på i dag, det er jo så, at han tager til Paris i 1930, det store vendepunkt, og der er han næsten 43 år gammel. Jeg har altid selv, og det var særligt, da jeg var yngre end 43, det er jeg ikke nu.
Han var 39.
Var han ikke 43, da han startede i Paris?
Nå, men han kommer til Paris i 30.
Ja, over 30. Han debuterer som 43-årig så.
Det er rigtigt.
Jamen, jeg har bare tænkt, du ved, han er inspirationskilden, fordi man kan nå at lave sit liv om, og det var jo det, han gjorde, denne Miller.
Det var det, han gjorde.
Hvad er det, der sker, da han hvorfor forlader han USA og tager til Paris?
Ja, altså han har jo en fuldstændig katastrofal opvækst i New York, og alting går galt for ham, og han føler sig virkelig utilpas ved, lige meget hvilken sammenhæng han kommer ind i. Og han har et ulykkeligt ægteskab, og så får han altså mødet med den her fuldstændig fantastiske kvinde, der hedder June Mansfield, eller hvad hun nu hedder, hun hedder alt muligt. Den bliver til Mona eller Mara-figuren i hans litterære univers. Og hun er en meget, meget spændende person, som vi faktisk ikke ved så forfærdeligt meget sikkert om. Men hun er den første, der tror på ham som forfatter. Han har haft nogle forskellige litterære projekter, og det har altid gået galt. Men hun tror altså på ham og investerer i ham, og hun skaffer penge på meget mærkelig vis. Han tør ikke rigtig tænke på, hvor de penge kommer fra. Men samtidig er der sådan et had, et kærlighedsforhold. Altså, det er sådan rent Strindberg, og det er også meget bevidst Strindberg. Hun fortæller sig, at hun opfatter sig selv som Henriette, der er en personlig et Strindberg-drama. Men så til sidst, så får han altså et stort psykisk sammenbrud, og det får han i 1928, og det falder sammen med, man kan sådan tidsfeste det ret præcist, fordi det falder sammen med den dag, hvor Lindberg flyver over Atlanten, så oplever han ligesom, måske der også en der fabelagtige kontrast, at hans eget liv er fuldstændig smadret, og han sætter sig så ned og skriver en lang passage, og det opfatter han senere hen. Det er sådan en slags grundmyte, som han arbejder ud fra. Men så opfordrer hun ham faktisk, Joan, til at sige, ved du hvad, det går helvede til det hele her, og så videre der. Hvis du tager til Paris, så vil jeg sende nogle penge til dig og ind imellem, og så videre der. Og han er fuldstændig desperat, der er ingenting, der fungerer for ham, og så tager han altså afsted.
Og der bliver genfødslen så?
Ja, fordi så er han altså så heldig, at han finder nogle mennesker. Han har en fantastisk evne til at møde folk, der han kan bruge til noget. Og han kommer altså ind i et meget mærkeligt litterært miljø, som aldrig rigtig er blevet udforsket, hvor han møder, der er en person, der hedder Michael Frankel, som man trods alt kender noget til. Og de har altså, de er fuldstændig forbenet på det der dommedagsvision. Altså, Michael Frankel mener jo faktisk, at jorden, det er specielt den vestlige kultur, at den allerede er gået under. Men de er jo ikke kun sådan, altså kulturkritisk. De har jo også den opfattelse, som bliver meget central for Miller, det er, at bag det der bras, vi har lavet, hele den der kapitalistiske konstruktion, som har ført os fuldstændig væk fra livet selv, der ligger livet jo stadigvæk ned under. Altså, det vil stadigvæk være sådan, så man ligesom kan finde det frem. Og det kommer hans projekt også på mange måder til at gå ud på. Og det, for den måde, så falder hans værker i den her periode her, på den måde falder meget smukt, og det slutter jo så med den græske rejse, den kan vi vende tilbage til måske.
Ja, vi skal have fat på et tidspunkt, at der er de her tre steder i Millers liv, Paris, New York og Grækenland.
Ja.
Men hvis vi bliver i Paris,
ja.
Altså han debuterer, og det er med Krebsens vennekreds.
Ja.
Og han senere, nogle år efter, kommer Stenbukkens vennekreds.
Ja.
Og det er de to romaner, der ligesom bliver hans gennembrud.
Ja, det kan man sige.
Og de bliver til i et særligt litterært miljø, hvor der også er andre skikkelser, ikke?
Ja, men han arbejder jo praktisk på meget måde for sig selv. Altså det, der jo er det paradoxale ved det, det er jo, at som Michael Frankel siger, at jeg gav ham bare ham selv. Og det kan man jo mærke, fordi når han skriver breve hjem, lige fra hans start, når han ankommer til Paris, så skriver han breve til en ven, der hedder Emil Snellock. Og de er udgivet, og de er fantastisk læsning, fordi der har vi den stemme, som han bruger i Tropic of Cancer. Han havde jo nogle manuskripter med, som han havde arbejdet på i USA, og de er sådan litterære og tørre og kedelige og sådan omstændelige osv. Og der finder han pludselig ud, jamen altså for pokker, jeg skal jo bare skrive sådan her, lige ud af landevejen, som han skriver, nu starter jeg på projektet, fuck everything, og så kører vi. Og så skriver han sådan rapplende med sin egen stemme, Og så er den der pludselig. Altså,
ja, hvad er det? Altså det her med at finde stemme, det gør du også meget ud af i din bog, ikke? Hvad er det, den stemme kan? Altså hvis du også skal se den i forhold til andre litterære stemmer. Altså Millers forfatterskab er jo både, hvad skal man sige, hyldet, men også udskældt, fordi at det er så meget ham selv, der rabler der ud af, og hans jeg er alle vegne, og det hylder vi jo nu til dage med hele den autobiografiske tendens, ikke? Men dengang der, hvad er det for en stemme?
Jamen, det er en rent egoistisk, anarkistisk stemme, kan man sige. Altså, det er også, han påstår jo selv, at det er gadedrengens stemme. Det er, når han skriver sjofle ting og obskøniteter og så videre, så er det fordi, som tænker, jamen, sådan snakkede vi altså. Og så når han er sammen med nogle af de der amerikanere, som han også kender fra en avis, der han arbejder lidt på en gang med, så snakkede de på den måde. Og det vil sige, han vil altså, det er en stemme, der ligesom er renset for litterære element. Ja, det vil sige, det er den jo så heller ikke alligevel, fordi så putter han jo alle mulige citater ind, og alle mulige, han lægger alle mulige tråde, sådan litterære tråde, og det, man kan bruge meget tid på at sidde og finde ud. Jeg har fundet et par stykker af dem, som er meget snedigt lavet. Men det er altså, det er en anarkistisk stemme, vil jeg sige. Hvor man siger, det er mit bud, jeg kender ikke til andre synsvinkler, end den, jeg kan stå inden for selv. Og så får I det her.
Min gode ven Ole, han introducerede mig til Henry Miller en gang, vi var på Interrail som meget unge. Jeg kan huske, vi lå i Villa Borghese uden for Rom. Den der lille skov der, og læste i et springvand. Altså Henry Millers Sextus, Nexus og Plexus. Det var helt fantastisk. Og de bøger handler jo så om hans tid i USA. Men det, der slog mig dengang, var, at man har meget tidligt en mand, der ligesom føler sig fuldstændig fri til at skrive alt, hvad han vil. Og som også, særligt når man er ung, jo var dristig, eller ikke bare dristig, men var sådan underlig, ærlig, stående ved alt, hvad der handlede om drifter, erotik, det seksuelle. Og jeg synes ikke, det var ligesom, altså jeg synes ikke, Miller er en vulgær forfatter. Han er en ærlig forfatter, når det handler om de der ting. Men det virkede jo meget stærkt og modsat dengang, da han skrev på den her måde. Folk var ikke parat til det, vel?
Nej, slet ikke. Det var det. Altså, D.H. Lawrence har jo skrevet lidt i samme retning, men det er jo ikke, slet ikke på samme måde. Og det blev også med det samme forbudt i alle de engelsktalende lande. Franskmændene var ligeglade. Så længe han udkom på engelsk, var de ligeglade med ham. Det var lige sådan, han blev oversat til fransk, så forsøgte de også at forbyde ham der. Men det fik de altså forhindret. Og, men altså, han... Man kan sige, hvis man tager de der obskøniteter, hvis man skal se på dem, det er jo også dem, der kommer til at forhindre, at han overhovedet bliver placeret ind i det litterære verden. Altså i USA er han jo helt ude af universiteternes læsepensum, for eksempel. Ikke? Men hvis man ser for eksempel i Tropic of Cancer, altså Krebsens vennekreds, der er det er jo en neurotisk seksualitet. Det er jo fornedrelse, og det er håbløshed og mekanik, og der er jo ingen følelser i det osv. Det er overhovedet ikke pornografisk på nogen måde. Så der er det udtryk for en kultur, der ikke fungerer, simpelthen. Ikke?
Ja. Altså, det er det simpelthen. Men når du læser det i dag, du skriver et sted, eller du citerer ham, tror jeg nok, for at sige om sig selv og sit værk. Han er ikke sådan en frigørelsesforfatter.
Nej.
Men du har selv skrevet om Miller som en frigørelsesstemme, ikke? Og jeg tænker ham stadigvæk, nu nævnte du kulturradikalismen, da vi begyndte vores samtale her, jeg tænker ham stadig som en, der har været med til at angribe bornerthed og den slags forsnævringer. Ikke?
Ja, og altså man kan jo sige, at det er jo frigørende på den måde, at det er en total ærlighed. Altså det er, han tager ikke nogen som helst hensyn til konventioner og til regler og systemer og så videre. Og så får vi altså den her strøm der. Og der er også meget af det, der nærmest er automat skrevet. Han har for eksempel nogle passager i Stenbukkens vennekreds, der den, der hedder The Land of Fuck, altså The Interlude. Og det er, har han jo selv beskrevet, som, det er skrevet sådan med en fuldstændig, i sådan en rus nærmest. Altså, han har ikke været på stoffer, men det kørte bare simpelthen lige ud af ham, simpelthen. Ikke? Ja. Og det, der kan man så sige, der lægger han så ligesom et materiale frem her på den måde der. Ikke?
Ja. Jeg synes, det der så er interessant ved ham, og som også gør, at jeg synes, det er sådan set uretfærdigt, at han er dømt ude, altså virkelig uretfærdigt, det er jo, at han jo også er en visionær på en eller anden måde. Han er filosofisk. Jeg siger ikke, at han er dybt filosofisk, men det er en mand, der er bevidst om, at det seksuelle spiller ind i det samfundsmæssige, og som ser hele den vestlige kultur. Du var inde på det her med dommedagstænkningen. Altså, han ser opløsningen af det gamle samfund. Du kalder også bogen Manden i byen, fordi han tilhører den type forfatter, der skriver om den ensomme, forhutlede mand i storbyen. Den storby, hvor man kan være fri på en anden måde, end dengang der var social kontrol i landsbyen. Altså, Miller som en, der for alvor er moderne. Jeg synes, det er et problem, at han er dømt ude akademisk.
Ja, jeg forstår det heller ikke. Og vi har sådan en lille ihærdig kreds i USA, der arbejder på at få ham ind igen. Og der er sådan lidt lys rundt omkring. Der er mange unge amerikanere, der begynder at interessere sig for ham. Der er blandt andet en række unge kvindelige forfattere. Og der er jo et sted, hvor han altid har været værdsat, og det er Frankrig. Altså, hvis man starter så for eksempel sådan en forfatter som Gilles Deleuze, han citerer ham temmelig meget, og er klart bevidst om forfatterskabet, ikke? Fordi det, som han jo så ser, det er, at hos Miller, der er alle de autoritære strukturer jo forsvundet. Altså, hvis man tager Krebsens vennekreds, så er den jo sådan. Den forskyder sig sådan knopskydningsvis ud over siden. Der er jo ikke nogen sådan klassisk handling eller sådan kulminationer eller noget. Der er sådan lige en lidt påklistret afslutning til sidst måske. Ja. Men ellers så er den jo sådan, at den kører sådan fra situation til situation. Og det er jo det, som Deleuze kan sige. Jamen, det er jo sådan helt rhizomatisk. Altså det der som græs, der breder sig ud over sletten, ikke?
Ja. Og du har et fantastisk afsnit om det her rhizomatiske i din bog, hvor du altså bruger Deleuze og mange andre til at forstå det, Miller har gang i. Du nævner selv, at det er på grund af hans det som altså der var særlig en enkelt feministisk forfatter, der i 60'erne, tror jeg det var, ligesom udskilte ham for hans kvindesyn. Tror du faktisk, at det er der, den ligger?
Det har i hvert fald været betydet meget. Men der er flere ting i det. Altså, obskøniteterne gør ham jo umuligt at læse. Altså, så skal der jo labels på med advarsler og så videre der. Og amerikanske universitetsfolk tør simpelthen ikke. De får så meget ballade. Men så har der også været en tendens til at se ham som sådan et rablende snakkehoved. Altså sådan, som bare sådan kører frit ud over sletten, og der er ikke noget hold i noget af det, og så videre der. Og det kan der også godt være passager hos ham, der er. Altså det vil jeg da godt indrømme. Altså det er jo ikke sådan Luther skrabsindighed hele vejen igennem. Men det er sådan motoren, der kører simpelthen, ikke? Og så kommer der så nogle passager imellem, det gør der jo.
Ja, jeg kan nemlig godt også have den her oplevelse af, at som du siger, det er et godt udtryk, motoren kører, og hvis jeg får tilfældige tekstbider, er det ikke sikkert, jeg ved, hvor de kommer fra, fordi de ligner hinanden, og det er et bestemt jeg, der banker der ud af, og som kommenterer på hvad som helst, og som har sådan en underlig forankring på den ene side i en eller anden virkelighed, men som også er underligt. Altså luftigt på den anden side, ikke? Ja. Jeg kunne godt tænke mig lige at læse noget op som Lawrence Durrell, som jeg også synes er en fantastisk forfatter, og som jo var hans gode ven, manden bag Alexandria-kvartetten blandt andet, som nogle af vores lyttere vil have læst. Altså Lawrence Durrell har jo korresponderet med Miller. Der findes en dejlig samling der, som du kender selvfølgelig, den der hedder Breve, der udkom på Brøndums Forlag. Og det er interessant at læse den brevsamling, fordi Miller er jo ældre end Durrell. Ja. Og det er i starten så noget med, at Lawrence Durrell skriver til den her mester, efter at Miller har udgivet en af sine første bøger. Og så mange år senere, da Miller læser Durrell, så siger han, det er jo dig, der er mesteren. Og de har en fortrolighed omkring det litterære og det personlige. De møder hinanden. Det er Lawrence Durrell, der får ham med til Corfu, tror jeg det er. Men altså, her er et brev, som han skriver, Lawrence Durrell, fra september 49. Du citerer det i din første Miller-bog, den hedder England fra Brooklyn. Og det er altså efter, at Sexus er udgivet, og den kommer vist i slutningen af 40'erne eller noget af den du, ikke? Kære Henry, lige et par ord. Frygteligt travlt. Fik Sexus fra Paris og er midtvejs gennem andet bind. Jeg må indrømme, at jeg er dybt skuffet over den, selvom den indeholder noget af det allerbedste, du har skrevet indtil nu. Men kære Henry, den moralske simpelhed i så meget af bogen er kunstnerisk set en lidelse. Disse tåbelige, meningsløse scener, der ikke har nogen eksistensberettigelse, ingen humor, bare barnlige udtryk for sjofelhed. Hvor er det dog en skam? Hvor er det en frygtelig skam, at en stor kunstner ikke har tilstrækkelig meget kritisk fornemmelse til at holde styr over sine kræfter, til at holde sit talent rettet mod målet? Hvad i alverden er der gået af dig, siden du lod så meget bagl blive i bogen? De nye mystiske konturer er der alle sammen, men de bliver væk. De bliver væk fandes også i denne byge af toiletsmus, som ikke længere virker livgivende og opkvikkende, men bare ekskremental og trist. Man krymper sig og vender ansigtet bort. Hvad i alverden har fået dig til at miste fodfæstet i et simpelt spørgsmål om smag? Kunstnerisk smag. Jeg har ikke tid til mere. Vi er midt i en livlig krise og har en masse at lave. Det er nu alligevel en glæde at læse dig, dit dumme svin, selvom jeg også er vred, fordi jeg synes, du har svigtet dig selv i denne her. Kærlig hilsen, Larry. Altså, jeg synes jo, det er pragtfuldt, ja, at man kan tale eller skrive sådan til hinanden. Ikke? Ja. Men selv Lawrence Durrell, som jo også er en livsnyder og pornograf i en anden forstand, synes, at sex var så for meget.
Ja, og det, altså, den almindelige opfattelse var, at der var Mille altså gået over stregen. Der var det, der det opskyende havde fået en for kraftig placering, og jeg er heller ikke helt uenig med ham, det må jeg sige. Men altså, i betragtning af, at Krebsens vennekreds jo var en åbenbaring for Durrell der, så synes jeg måske nok alligevel, at det er underligt, at han ikke kan se, at det stadigvæk er sådan, at det der seksuelt fornedrende er en del af beskrivelsen af et neurotisk samfund. Altså, det er jo det, der er pointen i det, ikke? Altså, at det er et samfund, som, specielt det amerikanske samfund, som han Miller jo havde intenst. Der ønsker han jo at beskrive, hvordan at det æder sig ind i alle elementer af menneskelivet, og det seksuelle er altså også offer i den her sammenhæng.
Jeg læste den, der hedder Det er konditioneret mareridt, da den blev genudgivet for nylig. Ja. Det synes jeg, på en måde, den havde ikke rigtig bid i mig. Jeg var sådan lidt skuffet, men det er jo det, du snakker om. Altså, han var meget kritisk over for den amerikanske kapitalisme og for varegørelsen af alt det her, ikke? Og slår sig altså sådan ned der i Californien, i Pacific Palisades der.
Han skal jo helt ud, da han kommer tilbage. Han skal helt ud, hvor der ikke er nogen mennesker nærmest. Altså, han er helt ud i det, der hedder Big Sur-området. Fuldstændig øde område, hvor han bor alene i en lille hytte, uden noget som helst. Altså, det er helt fantastisk.
Ja, sådan Thoreau-agtig.
Fuldstændig, ja.
Og jeg kan fortælle dig, jeg ved ikke, om du har været der, men jeg har været i Big Sur. Jamen, prøv at høre, du må gøre det, Finn. Sagen er den, at hvis man tager den der tur langs Highway 1, ja, så kan man komme til Henry Miller Memorial Library. Man kan parkere bilen, og så kan man komme ind i sådan et pragtfuldt lille, eller større træhus, som er en blanding af boghal og galleri, og sådan udenfor oplæsnings- og performanceplads. Og der må man altså forestille sig, at der kommer Henry Miller aficionados fra hele verden, for eksempel mig, da jeg var yngre, og ligesom dyrker en eller anden form for boheme-litterært fællesskab, mens de sådan kan skue ud over stillehed. Det skal man gøre.
Det er også bestemt min plan.
Og altså, da jeg så kom derover, så havde jeg lavet en aftale med en, og nu har jeg taget sådan en gammel artikel, jeg har skrevet med det her. Han hed Torsten, tror jeg nok. En fyr, der skulle vise os rundt. Han hed Magnus Thorén. Ja. Ikke? Og vi kom fra den anden side af jorden. Ja. Så han skulle glemme os og lå hjemme i sengen. Og du ved, han kunne desværre alligevel ikke tage sig af os. Og det er jo altså lidt skuffende. Men så var der jo en meget, meget sød kvindelig ekspedient, som også var en Miller freak. Og så endte det jo med, at det blev en helt fantastisk oplevelse alligevel. Big Sur, Henry Miller Memorial Library. Man skal simpelthen have den der pilgrimsfærd. Ja. Det må du gøre.
Ja. Men det er jo også, det er jo ikke for sig fantastisk, at han tager den der konsekvens af at han simpelthen, altså, han havde jo troet mange ting måske, når han kom til USA, men altså han kan simpelthen se, jeg kan ikke være her, jeg kan ikke være her, jeg kan ikke være her. Og i en overgang var han lidt fristet af Hollywood, men han var klar over, at det var en maskine, der ville æde ham simpelthen. Ikke? Så sætter han sig derud og har jo stort set en fuldstændig vagabundagtig fattigdom, altså han ejer intet simpelthen.
Nej. Og så sagde du så, at der er lidt lys i mørket, der kommer jo også sådan et lille Henry Miller-tidsskrift i nyerne, ikke? Jo, der er en journal, eller hvad
det hedder? Det hedder Nexus.
Nexus, ja.
Den udkommer stadigvæk, ja.
Men på universiteterne i Californien er...
Mig bekendt læses han ikke. Altså det er i hvert fald, det mine amerikanske venner fortæller mig. Der kan godt være måske enkelte undtagelser. Man kan jo godt finde en lille anstændig tekst måske. For eksempel fra Remember to Remember, som han sådan er en rendringer, ikke? Der har der sådan nogle morsomme afsnit. Han har den der meget kendte The Stuff of Life, hvor han beskriver det amerikanske brøds degeneration. Som, altså for det elendige kvalitet har fået fuglene, de synger ikke mere, de sådan hoster nærmest og så videre, ikke? Altså, ja. Så nu kan man jo godt læse eventuelt, ikke?
Men stadigvæk, når du taler om det, altså, så tænker jeg, ja, det kan godt være, der er en politisk korrekthed derovre, som gør, at en mand som Miller stadigvæk i nogens øjne vil tale for eksempel på en måde, der er... objektiviserende, om jeg så må sige, over for kvinder. Men omvendt er USA jo så, hvad skal man sige, åbent og frit et samfund, og vi er vant til, at enhver rapper siger det samme, som Miller gør i sine tekster, og at ja, okay, der er explicit lyrics på den her sang, men alt foregår jo i USA.
Ja, det er rigtigt nok, det kan man sige.
En serie som Californication, som er en tv-serie, alle unge ser, de bruger alle udtrykkene, og det er en del af den amerikanske kaliforniske frigørelse, at man er Miller-ærlig omkring alt seksuelt.
Ja. Det er rigtigt, det kan også godt være, at det ændrer sig lidt efterhånden. Altså, fordi det har jo også haft en konsekvens, at når det er ude af læseplanerne, så er der jo heller ikke nogen akademisk karriere i at lave en stor Miller-afhandling. Altså, det er jo simpelthen et selvmorderisk forsøg, ikke? Så det betyder, at den akademiske forskning af området ligger stille, eller kommer sådan sporadisk ind imellem. Ikke?
Ja.
Men der er nogle unge kvinder, som er gode, og som er... Og der er ingen tvivl om, at de der franske scenestrukturalister, de har også været med til at fyre op under det.
Ja. Og dig... Du har jo så stadig den hellige ild 2017, endnu en Henry Miller-bog fra Finn Jensen. Altså, hvad, en ting er ligesom, at du ved noget om det her. Du har en faglighed, og den sidste bog her er jo meget akademisk i sin måde at gå til værks på. Men i dit eget liv, altså igen, for lige at vende tilbage til det, Henry Miller og Finn Jensen.
Ja, altså det er jo... Jamen, altså det... Det er jo ikke noget, der sådan, har betydet noget i og for sig, som for mit eget livsforløb i og for sig, men det bliver sådan en interesse, kan man sige. Ikke? Og noget af det, som jeg jo især har hæftet mig ved, det er jo også det, at Miller er, han er jo også en meget litterær forfatter, og han er, der er fyldt med citater, og hvis man gider, kan man finde utrolig mange af dem. Men det, der er jo også sjovt for en dansker eller en skandinav, det er, at han har jo to store skandinaviske forbilleder, nemlig Knut Hamsun og Strindberg. Og dem bruger han rigtig meget, og bruger dem også på sådan meget overraskende måder. Altså, hvis jeg lige må spinde en lille ende her. Han har i Krebsens Vindekreds en meget fantastisk beskrivelse af et ophold på en fransk skole i byen Dijon. Han er blevet tvunget til at tage ned, og, fordi han kan jo ikke forsørge sig selv, og så har han altså fået at vide, at han skal altså ned og have det der job dernede. Og hver gang Miller bliver tvunget ud i konkret arbejde som andre mennesker, så bliver han betragtet som en kosmologisk sammensværgelse. Og her, der bliver det altså til et ophold i helvede, simpelthen. Altså, og det er ikke et hvilket som helst helvede. Det er det svedenborgske ekskrementhelvede, hvor man... Og det har han jo direkte fra Strindbergs Inferno. Og i Strindbergs Inferno, der kommer det gennem Balzac. Balzac har skrevet nogle svedenborgske romaner, en der hedder Serifita og en der hedder Louis Lambert. Og der er en scene der på pension Orfila i Inferno, hvor Strindberg opdager, at han er blevet placeret på et værelse lige over retiraderne. Og det fortolker han jo på den måde, at han er havnet i det svedenborgske ekskrementhelvede. Altså, Svedenborg har nederst nede et helvede, som består af skidt og møg og lort og larm og støj og så videre. Fuldt kort sagt, det kapitalistiske samfund, hvis man skal. Og det bruger Miller altså flere steder. Og han lægger jo så sporet ud ved, at han i stedet Krebsens Vennekreds, der går han direkte ind på Hotel Orfila, eller Pension Orfila, som den hedder, og får forvist Strindbergs værelse. Og har sådan en forestilling om, at her kan han sådan... Men så siger han, at man kan ikke overtage andres helveder på den måde. Der, så man må ligesom skabe sit eget. Og det kan han så gøre der? Så der ligger altså sådan en Swedenborg-Strindberg-Balzac-linje der igennem.
Interessant. Og nu siger du helvede, han er jo også glad for Rimbaud. Ja. Og han havde jo en sæson i helvede i bogstavelig forstand. Ja, og jeg tænker også, at den der seer-tradition, ja, altså forfatteren, ja, eller digteren, ja, som seer. Er en mildere inspireret. Han føler jo faktisk, at han, samtidig med at han skriver ærligt, frit, obskønt, var der nogen, der sagde engang, og måske stadig siger, så ser han ind til kernen af livet. Han ser fortrængninger, han ser traumer, han ser dem både på individplan og på samfundsplan. Det er jo en, der er jo også en romantisk,
absolut,
figur, forfatterfigur, ja, i Miller.
Ja.
Og jeg synes også, selvom han måske ikke har haft held til, mildt sagt, at blive en myte, så er der mytestof i ham jo.
Absolut.
Og man venter egentlig på, at der kommer en eller anden form for rehabilitering.
Ja.
Den store film, ikke?
Ja.
Eller et eller andet.
Ja, det kan man sige. Altså, der som, hvor det kommer tydeligst frem, altså, at han jo i virkeligheden er optimistisk i og for sig. Altså, han tror jo stadigvæk på det der livskraft, der ligger nede bag alt fornedrelsen.
Ja.
Og det kommer jo så især tydeligt frem i Grækenlandsbogen. Og det virker nærmest om, det er konstrueret fra forhånd, men det er jo rent tilfældighed, at han havner der i Grækenland på grund af Doral, der har boet på Korfu i mange år. Men det bliver jo en rejse ind i lyset.
Ja.
Og der kommer den ene store åbenbaring efter den anden, hvor han altså pludselig, altså han bruger det der udtryk med de store hjertebanker og sådan noget. For eksempel den der meget berømt scene i Epidaurus, hvor han står der i det berømte teater. Og der åbner det hele sig op. Der har vi jo en helt anden aspekt, ikke? Der er det jo en helt anden type oplevelse, der er tale om der. Og det er fordi, Grækenland er ikke ødelagt af kapitalismen endnu på det tidspunkt. Og det vil sige, du kan stadigvæk se ned igennem lagene til de ægte kulturlag. De er ikke skjult sådan.
Nej,
som.
Nej.
I Paris kunne han også ane dem nogle gange, for eksempel Rabelais og så videre. Men det er alligevel, altså, det var trods alt stadigvæk spoleret. Men i Grækenland, der kunne han se direkte ned igennem, tværtig ned igennem historien, til nogle oprindelige lag, før ødelæggelsen trådte ind.
Så hvis vi skal opsummere i forhold til steder, så kan man sige, at Krebsens vendekreds og Stenbukkens vendekreds, skrevet i Paris, ja, stor litteratur. Ja. For mig, The Rosy Crucifixion, Sexus, Nexus og Plexus, ja, jamen jeg synes også, det er fantastisk at læse om New York, som det fremgår af dem. Ja. Og så har vi Kolossen fra Marosi her, ja, den græske beretning der, med lyset. Og så er vi tilbage ved dine tre steder her, New York, Paris og Grækenland.
Ja. Og man kan sige, at Kolossen fra Marosi, den har jo sådan set har så haft sit eget liv. Altså, den har ikke været omfattet af de der. Han er jo også, den er jo totalt, altså, der er stort set ingen kvinder i den, og sex eksisterer slet ikke i bogen, vel? Og den lå i baglommen hos de amerikanske backpackers efter 2. verdenskrig. Og der tog de jo til Grækenland, altså senere hen, der tog de måske til Tibet og Nepal og så videre. Men altså, men Grækenland var jo sådan et åbent område, og den har haft stor betydning, altså.
Ja. Her til sidst, Finn, der skal jeg bare citere det her citat af Emerson, som er et motto for Tropic of Cancer, Krebsens vendekreds, hvor han forudsiger en udvikling i litteraturen, og det er altså Emerson, der forudsiger den her udvikling. På engelsk står der: "These novels will give way by and by to diaries or autobiography." Jeg tager det om igen. "These novels will give away by and by to diaries or autobiographies, captivating books if only a man knew how to choose among what he calls his experience and how to record truth truly." Og når man læser det og flere andre citater af Emerson, og ligesom også kombinerer det med den, hvad skal man sige, viden, man har fra Millers egne bøger, så er han jo ude i et vældigt Knausgård-projekt.
Præcis.
Lang tid før,
ja,
at Knausgård, ja, begynder på det.
Og,
ikke?
Og de første planer, der var det også sådan, at i Krebsens vendekreds, skulle alle de der figurer, som jo meget nemt kan finde ud af, hvem der var i virkeligheden, de skulle være optrådt under deres rigtige navne.
Ja.
Og det blev han altså frarådet, og sagde, at det ville være fuldstændig uoverskuelige juridiske konsekvenser. Så, men han, de er jo så nemt at aflæse, og for, ja, eksempel den der forfærdelige Van Norden-figur, som hedder, og en journalist, der hedder Wambly Bald. Altså den stakkels Wambly Bald, sjovt. Han blev jo, i resten af sit liv blev han jo grinet af, fordi det var ham, der var den der lidt halvkomiske, tragiske figur fra Krebsens Vennekreds.
Ja.
Men det er rigtigt. Det er jo et fuldstændig... der er jo ingen filtre ellers. Altså, og han var selv lidt sur over, at han var nødt til at lave den der camouflage, men det gjorde han
så
altså.
Så han kom først ryde en vej i junglen, på, eller i, ja. Ja, en sti i junglen, og folk som Knausgård kan så gøre det all the way, ikke? I forhold til at lade et jeg en stemme, som er forankret i virkeligheden.
Men det var også det, var også det de to litterære damer, Erika Jong og Susanne Brøgger, gør. Ikke? De bruger jo også dem selv i deres litteratur. Ikke?
Ja. Hvad skal folk læse, hvis de aldrig har læst Henry Miller før?
Jeg synes, de skal læse Krebsens Vennekreds. Efter min mening er det den bedste af hans bøger.
Ja.
Men så kan man også læse hans breve. Altså mange af hans breve. Han er vidunderlig brevskriver. Man har regnet ud, han har en kolossal produktion. Hele det, han skrev som vanvittig. I perioder har han skrevet over til omkring 10 breve om dagen.
Ja.
Og brevvekslingen for eksempel med Anna Isenin er jo også en meget, meget fantastisk. Der er ført en vigtig pointe her. Nu taler man om, at han er så selvbiografisk og så videre der. Men det, der optog ham allermest i de der år, hvor han skrev Krebsens Vennekreds, det var jo forhold til Anna Isenin, og det står der intet om.
Mm.
Altså, de havde lavet en aftale om, at vi holder hinanden ude fra, hun brød den lige med det samme, fordi hun kunne ikke lade være, men han holder det hele vejen igennem.
Ja.
Og det viser jo også, at det er jo ikke sådan en en-til-en gennemgang af, hvad der foregår i mit hoved her og nu. Det er det jo altså ikke.
Nej.
Det er en konstruktion også.
Og når du siger breve, kan jeg ikke lade være med at supplere med det, jeg også sagde tidligere i udsendelsen her, at Lawrence Durrell og Millers brevveksling, man kan få den fra Brøndums Forlag på dansk i antikvarisk udgave. Det er et must, hvis man vil have den form for indblik i to skrivende og tænkende menneskers liv. Altså, hvad skal man sige, brevvekslende samliv. Det er dybt inspirerende. Finn Jensen, tak fordi du lagde vejen forbi her i dag. Og så mangler jeg bare lige at gøre det, vi plejer her i Bogfolk. Vi skal have en boganbefaling fra vores gæst, Finn Jensen. Hvad synes du, Bogfolks lyttere skal kaste over, når de har tid en dag?
Jeg synes, de skal sætte tid af til at gå ind i en litterær verden, som er fuldstændig enestående og i verdenslitteraturen, og det er Tolstojs Krig og Fred. Og den kan man bo i, og man kan, der er sidegemakker, og der er hovedalléer, og der er alle mulige ting, man kan opleve i den. Fuldstændig fantastisk.
Men er man nødt til at have en lille bog, hvor man skriver navnene ned og holder overblik?
De fleste udgaver er der faktisk en oversigt over personerne i forrest i bogen, så man kan, altså kan det godt være, også fordi på Rusland, i Ruslis, der giver de jo hinanden kælenavne og laver forkortelser og så videre, så det kan blive meget indviklet. Men det, hvis jeg skal sige en bog der, så er det, altså, det var den, jeg ville have med på den øde.
Okay, tak for det. Det var alt for denne gang. Vi plejer jo at anbefale, det gør også i dag, at man spreder det glade budskab om, hvor man finder Bogfolk til venner og bekendte. Fortæl dem om iTunes og App Store og om den mulighed, man har for også på Politikens hjemmeside at høre Bogfolk, når man har lyst. På genlyt.